Areena.
Hietaniemen hautausmaan aamun rauhaa. Ollaan alueella 31B aivan rannassa. Ja tänne on haudattu mies, joka oli yli 40 vuotta urheilun johtopaikoilla, kaikilla johtopaikoilla.
Jukka Uunilasta tietysti on kysymys. Minäkin hänet voi sanoa, että tunsin hyvin, mutta tunsin kuitenkin ja olin monella tapaa tekemisissä hänen kanssaan. Hän oli viimeinen minun mielestäni kolmesta suomalaisesta karismalla johtaneesta urheilujohtajasta. Tuo karismajohtaminenhan oli hyvin tyypillistä siihen aikaan 70, 60, 70, vielä 80-luvullekin. Ja sen suurin edustaja tietysti oli presidentti Urho Kekkonen. Mutta Jukka Uunila oli yksi niistä kolmesta, jotka minä luokittelisin urheilussa. Eli ensin oli Kallu Tuominen, joka menehtyi vajaa 2 vuotta sitten tammikuussa. Sitten Tapani Ilkka, joka lähti näihin kahteen verrattuna suhteellisen nuorena marraskuussa viime vuonna 20. päivä. Ja 2 päivää myöhemmin menehtyi sitten Jukka Uunila, joka oli ehkä karismaattisin ja karisman avulla eniten suomalaista urheilua johtanut mies. Hänellä oli tämän Kekkosen kanssa kyllä kovia törmäyskursseja, mutta olennaista oli se, että Jukka Uunila, arvostellaan häntä sitten miten paljon tahansa, niin hän oli kyllä aina urheilun puolella.
Niin, hän ehti olla todella monessa mukana ja kun mietin häntä, niin ei ohjelma-aikamme riittäisi, jos käytäisiin hänen luottamustehtävänsä läpi. Ja vähän samalla tavalla kuin Erik von Frenkelin osalta, niin urheilutehtävistä kun puhutaan, niin voisi kysyä, että missä Jukka Uunila ei ole ollut mukana, mutta 4. päivä kesäkuuta 1923 hän Himangalla syntyi. Toki äiti Sally, opettaja, kävi Oulussa Jukan synnyttämässä. Ja 22. marraskuuta 2021 hän Helsingissä menehtyi. Koronan jälkitauti vei hänet, mutta kun puhuit tuosta Tapani Ilkasta, niin kyllä kuulin, että kun Jukka Uunilalle tieto tuli Tapani Ilkan menehtymisestä, niin hän sanoi, voi voi, ja sen jälkeen ikään kuin masentui. Se kipinä urheiluun, se tuli sieltä kesäpaikalta Plankkukarista, jossa perhe kesiää vietti, ja veljet Yrjö ja Mikko yhdessä Jukan kanssa urheilivat päivät päästään, tekivät jopa 150 metrin radan sinne saarelle, ja urheiluahan se oli päivästä päivään.
Sitähän se oli, mutta ennen kuin mennään vielä sinne, niin tavallaan voi ilahtua siitä, että Jukka Uunilan viimeinen leposija on tässä Hietaniemessä lähellä rantaa, sillä kovin lähellä häntä on hänen suuri sankarinsa Marsalkka Mannerheim, joka oli syntynyt samana päivänä kuin Jukka Uunila. Ja muistan kyllä, että Jukka Uunila ei pannut pahakseen sitäkään, että hänen syntymäpäivänään sattui olemaan myös puolustusvoimien lippujuhlapäivä. Se tosin perustettiin vasta 40-luvun alussa, mutta kuitenkin samana päivänä, joten Jukka Uunila, isänmaallinen mies, tunsi olevansa oikein syntyneenä, jos näin voi sanoa. Mutta sinne urheiluun, hän alle 10-vuotiaana, hän muistaa jo olleensa kovasti innostunut urheilusta, kun haastatteli häntä vielä vuonna 2012 radioon ihan niitä viimeisiä laajoja haastatteluja ja siinä oli kaikenlaista urheilua ja ihanteena olivat Tahko Pihkala ja sitten myöhemmin urheilujohtajista K.E. Levälahti. Joten Tahkokin aikanaan rakenti, niin kuin muistat hyvin, Pihtiputaalle oman lähestulkoon stadionin, joten samanlaiset elkeet nuorilla miehillä olivat.
Perhe muutti toki sitten myöhemmin Kokkolaan, jossa Kokkolan yhteiskoulussa Jukka Uunila tai J.U., niin kuin häntä yleisesti kutsuttiin, kävi keskikoulun, ei koskaan ylioppilaaksi saakka. Siihenkin on luonnollinen syy, koska hän liittyi vapaaehtoisena sotaan. Mutta Kokkolassa se harrastus on ehkä hiukan yllättävä. Hänen suurin mielenkiintonsa kouluvaiheessa ei suinkaan ollut yleisurheilu. Yleisurheilumies hän oli henkeä ja vereen ja jollakin tavalla hänen elämässään urheilu on yhtä kuin yleisurheilu. Mutta silloin se oli jalkapallo.
Kokkolan palloveikoissa kyllä, mutta se jalkapalloharrastuksen mahdollinen jatkuminen, se jää ikuiseksi arvoitukseksi, koska sitten kun Jukka Uunila aikanaan palasi sodasta, niin yleisurheilusta tuli heti, voi näin voi sanoa, hänen lajinsa. Sotaan hän lähti käytännössä 18-vuotiaana keskikouluun, jäi tuo koulutie ja aliupseeri koulussa ollessaan Haapajärvellä, niin käskettiin niiden, jotka ovat vapaaehtoisia, astumaan eteen, ja kaikki lähestulkoon astuivat, mutta 10 valittiin siitä sillä hetkellä jo suoraan rintamalle, ja niin niiden 10 joukossa oli myös Jukka Uunila, joka joutui saman tien Kiestingin isoon mottiin, mistä ehkä 800 loppujen lopuksi suomalaista selvisi hengissä pois. Joukossa muun muassa haavoittunut sittemmin kirjailija Kalle Päätalo. Se oli Jukka Uunilan sotatien alku, ja kun tuo motti purkautui elokuussa 1941, niin sitten syyskuussa hänen isänsä kuoli Prääsessä Karjalassa siellä Petroskoin lähellä. Granaatti iski samaan paikkaan. Samassa paikassa oli myös Jukka Uunilan matematiikan opettaja. Molemmat siinä menehtyivät.
Niin, 3,5 vuotta se sotatie kesti, ja siinä oli siis jatkosodan loppu. Upseerikoulu tuli käytyä ja myös urheiluupseerikurssi, ja hän vielä Lapin sotaankin hän joutui ennen kuin marraskuussa 1944 hänet sitten lopulta kotiutettiin. Ja hän sanoi haastattelussa, että 3,5 vuotta se kesti ja ilman isompia naarmuja hän siitä selvisi. En tiedä, mitä se henkisesti vaikutti, mutta kyllähän tuo, että isä ja poika taistelevat samassa sodassa, sekään ei ole ihan tavallista, sen verran kuitenkin ikäeroa yleensä on, mutta isä Kallehan oli suojeluskunnan aluepäällikkö, äiti Sally opettaja, ja kyllähän sitten sodan jälkeen Jukka Uunila mietti, että mitä hän sitten rupeaisi tekemään. Tietysti töihin oli pakko mennä, isän menehtyminen aikaan sai sen, että esikoisen piti kantaa oma vastuunsa, ja hän mietti kaupallista uraa, kauppaopistoa, mutta sai ennen kauppaopistoon pääsyä tiedon, että oli päässyt Vierumäelle liikunnanohjaajakurssille, ja siitä sitten se ura urkeni. Kyllä hän joutui miettimään sitäkin vielä yhden illan ajan, että jatkaako hän siinä vai lähteekö hän kaupallista alaa opiskelemaan.
Sitä ennen hän oli kuitenkin jo huomannut, ettei hänestä yleisurheilija tule. Hän oli 400 metrin aidoissa kuitenkin piirimestari, juoksi 60,7 heti silloin 46 ja myöhemmin vielä lähemmäs minuuttia, mutta hän kyllä oli sen verran realisti monissa asioissa ja ainakin siinä omassa urheiluurassaan, että huomasi, ettei sitä mitään tule. Aika hauska, en tiedä onko se yhteen sattuma vai kohtalon oikku, että hänen oppipoikansa Tapani Ilkka oli niin ikään 400 metrin aitajuoksija, joten sekin on tuommoinen hauska yhtenäisyys näiden miesten välillä. Hän lähti kuitenkin sinne Vierumäen kurssille ja Vierumäeltä sitten hän pääsi Armas Valsteen kakkosmieheksi Urheiluliiton aluevalmentajaksi, ja Valsteelta hän varmasti oppi paljon siinä vaiheessa, vaikka joutui sitten myöhemmin kyllä jo vähän toppuuttelemaan Valstetta, kun pääsi itse määräävään asemaan, mutta se aluevalmentaja homma kuitenkin vei hänet ympäri Suomea tuonne pohjoiseen ja muualle. Hän oppi tuntemaan urheilijoita ja oppi tuntemaan laajasti urheilun kenttää.
Kyllä, ja siihen jaksoon, kun hän oli aluevalmentajana, niin osuvat myös ensimmäiset olympiakisat. Eli hän sai stipendin Lontooseen, sai asua siellä olympiakylässä, sinne meni joukkueen mukana laivalla, palasi lentokoneella, ja siitä alkoi sitten se innostus, lopullinen innostus olympiakisoihin. Toki perheeseen oli hankittu aikanaan jo kidekone, ja sanotaan, että vuoden 1932 kisojen tuloksia hän sieltä kidekoneelta kovasti kuunteli. 20 olympiakisat Jukka Uunila eri rooleissaan ehti uransa aikana käydä, mutta kun tuo sitten loppui tuo aluevalmentajatyö, niin se oikeastaan loppui siihen, että ensimmäinen hänen todella merkittävä johtajatehtävänsä, se oli Kuortaneen urheiluopiston johtaminen. Marraskuussa 1949 hänet valittiin, 50 se varsinaisesti alkoi, Kuortane oli juuri valmistunut ja 10 vuotta Jukka Uunila Kuortanetta vahvasti kehitti ja hänen perintöään siellä Kuortaneella edelleenkin kovasti vaalitaan.
Kuortaneen vuodet alkoivat myös avioliitolla. Hän oli jo Vierumäellä ilmeisesti tutustunut karjalaistyttöön Aila Ellen Rahikkaan ja Kuortaneella sitten vihittiin ja lapset, kaikki 3 lasta syntyivät sitten nopeassa tahdissa, Kari vuonna 50, Timo 51 ja Hannele vuonna 53, joten perhe oli sitten koossa, kun Kuortanetta lähdettiin kehittämään. Ja kyllähän ilmeisen hyvin siinä Kuortaneen hommassa onnistui. Sanotaan, että Kuortane nousi silloin kakkosopistoksi Hierumäen jälkeen ja ei se jäänyt huomaamatta ulkopuolelta. Kyllä se Jukka Uunilan karisma alkoi silloin jo tulla esille. Hänethän jo valittiin jo 27-vuotiaana Urheiluliiton, eli Yleisurheiluliiton, liittovaltuustoon, ja se oli kyllä kovin nuori se ikä sellaiseen tehtävään siihen aikaan, mutta Uunilan karisma puri. Ja se puri niin hyvin, että silloin Kuortanen aikaan, niin esimerkiksi hän oli jo kerran sopinut, että hän lähtee Sampo vakuutusyhtiön aluepäälliköksi Seinäjoelle. Mutta siinä vaiheessa vuonna 1957 opisto vielä tarjosi lisäetuja ja Jukka jäi Kuortaneelle, mutta lopullinen lähtö tuli sitten, kun Kuortane oli jo ilmeisen hyvässä kunnossa ja tuskin hänellä olisi 11 vuoden jälkeen ollut sitten enää ratkaisevaa lisäantia, niin hänet houkuteltiin ehkä suurimpaan virheeseensä, eli Maalaisliiton Sanomalehden Ilkan toimitusjohtajaksi.
Se on minusta mielenkiintoinen valinta siinäkin mielessä, että Jukka Uunila sai aika pitkälle sanella kaikki ne ehdot, millä hän suostuu lähtemään, palkkaehdot ja sijaintiehdot, Seinäjoelle piti Ilkan toimituksen siirtyä ja konttoreiden. Ja silti hän vielä viikon sitä mietti. Varmasti siinä Aila-puolison kanssa käytiin keskustelua, koska Jukka Uunila itse monesti sanoi, että Kuortaneen aika oli hänen elämänsä parasta aikaa. Hän kuitenkin sen ratkaisun teki ja se on ollut varmasti monesti vaikea ja siinä oikeastaan ensimmäisen kerran törmätään siihen, että Jukka Uunila oli urheilupoliitikko, kyllä, isolla uulla ja isolla p:llä, mutta ei koskaan niin sanotusti puoluepoliitikko. Hän olisi varmasti heittämällä jossain vaiheessa mennyt eduskuntaa läpi ja päässyt varmasti ministeriksi, mutta hän ei halunnut. Useatkin puolueet häntä pyysivät ja varmasti silloin Ilkan aikana jo valkeni, että puoluepolitiikka ei ehkä ole häntä varten.
Uunilasta on usein nimenomaan sanottu, että hän oli urheilupuolueen edustaja ja se sanoi, että kyllä pitää paikkansa. Silloin Ilkassa se muutto sinne Seinäjoelle kyllä onnistui ja perhekin muutti jossain vaiheessa sinne, mutta samana syksynä silloin vuonna 1962 jo oikeastaan hän ei tullut toimeen päätoimittaja Veikko Pirilän kanssa ja tie lähti sitten etelään ja lopulta Kvarton ja Veikkauksen johtotehtäviin, mutta se mikä oli merkittävää myös oli, että hän ei tullut sitten Maalaisliiton suuren pojan Kekkosen kanssa siinä vaiheessa toimeen. Jo vuonna 1956 hän oli kieltäytynyt laittamasta nimeään adressiin, joka tuki Kekkosen valintaa silloin presidentiksi, joka sitten onnistuikin niukalla äänen enemmistöllä Fagerholmiin. Mutta sama tilanne uusiutui sitten vuonna 1962, kun Honkaliitto oli, niin häneltä pyydettiin nimenomaan ja muiltakin SVOL:n johtajilta nimikirjoituksia siihen adressiin, joka tuki Kekkosen uudelta valintaa, mutta Uunila ei halunnut siihen lähteä ja sehän johti siihen, että 60-luvulla häntä ei sitten enää Linnan kutsuille kutsuttu ennen kuin vuonna 1969, jolloin hän oli jo olympiakomitean puheenjohtaja.
Niin ja kyllähän Jukka Uunila kuuluu niihin, joka on saanut Kekkoselta myllykirjeen. Aika pieneen asiaan sekin myllykirja liittyi, koska se liittyi Altti Alarodun käsittelyyn. Oli Islanti maaottelu, Alarotu oli hypännyt yli 5.30, oli ihan Euroopan parhaita hyppääjiä 70, mutta hän ei ilmoittautunut Islanti maaotteluun, ei tullut paikalle ja sai sitten kuukauden kiellon ja siihen asiaan sitten Kekkonen puuttui. Vuonna 1978 sitä Jukka Uunila joutui taipumaan ja SVOL muiden mukana, oikeastaan kaikkien mukana, oli sitten Kekkosta kyllä tukemassa. Mutta kun sanoit jo moneen otteeseen tuon sanan karismaattinen, niin kieltämättä Jukka Uunila oli karismaattinen puhuja, ei ollenkaan niin karismaattinen kuuntelija. Mutta se karismaattinen puhuja, niin varmasti se, että hän lestadiolaisten hurmospuheita silloin Himangan aikana kuunteli lukuisia ja paljon, niin siitä on jäänyt semmoinen varmasti tietynlainen tapa.
Hän itse myönsi, että hänellä on tietynlaista lestadiolaisilta opittua paatosta puheessaan ja kyllä hän pyrki siitä eroon, mutta ei se koskaan lähtenyt. Hän oli hyvä puhuja, huono kuuntelija, niin kuin myös sanottiin. Ja silloin kun hän pääsi sinne lavalle ja pääsi vauhtiin, niin kyllä sieltä tuli tuollaista hyvin painavaa puhetta. Hän oli karismaattinen ja sitten hänellä oli karismaattisia palvelijoita, kuten Kallu Tuominen ja Kosti Rasinperä. Heitä on verrattu joskus Sancho Panchoiksi, eli Don Quixoten palvelijoiksi. He olivat yhtä uskollisia Uunilalle. Uunila nyt ei oikein Don Quixoten, olihan Don Quixote ritarin hahmo tietyllä tavalla sympaattinen, mutta Uunila ei samalla tavalla joutunut tuulimyllyjä vastaan taistelemaan, vaan hän sai yleensä tahtonsa läpi. Ja kyllähän kun esimerkiksi Pepsi Paloheimo aikanaan totesi, että Uunila on sanottu, että hän on urheilun Kekkonen. Tosin Pepsi siihen lisäsi, että en ole toisinpäin kuullut koskaan sanottava, että Kekkonen olisi urheilu Uunila, mutta Uunila oli urheilun Kekkonen, niin kyllä Uunilan johtamistavassa oli paljon samaa. Se oli sitä ylhäältäpäin johtamista siihen aikaan, jota voidaan nyt sitten myöhemmin kenties myös historiassa arvostella, kuten Kekkostakin on aika ajoin, tai arvosteltiin varsinkin hänen kuolemansa jälkeen. Ehkä Uunilastakin vielä analyysiä tehdään, mutta hän halusi tehdä asioita nopeasti ja se ei aina ollut sitten ihan demokraattista.
Niin, vaikka hän itse kovasti korosti aina sitä, että demokraattista päätöksentekoa, mutta kyllähän Jukka Uunila nimenomaan yleisurheilun parissa, siis todettakoon nyt otsikkotasolla se, että hän oli Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja 65-74, Olympiakomitean johdossa 69-84 ja SVUL:n puheenjohtaja 82-93, mutta ennen kaikkea yleisurheilumies, ja kohta mennään sitten niihin 65 jälkeisiin tapahtumiin ja muuhun, mutta että siitä johtamisesta ja tavasta toimia. Hän halusi ratkaisuja, hän tiesi mitä hän haluaa, ja kun esimerkiksi liittovaltuuston, joka oli se ylinpäättävä elinkokous oli, niin Jukka Uunila kylmä rauhallisesti sopivan määrän enemmistön edustajia, jotka junalla yleensä tulivat Helsinkiin, saattoi ottaa aamukahville asemaravintolaan, kertoi mitä käsitellään ja ilmoitti, että jos äänestetään, niin näin äänestetään. Hän sen myöhemmin myönsi, mutta sanoi, että ei se varmasti ollut oikein, mutta hän halusi, että näin asioita tapahtuu. Ja siitähän on sitten analogiaa siihen oikeastaan yhteen mielenkiintoisimmista projekteista Jukka Uunilan uralla, eli nyt tullaan yleisurheiluun. 65 puheenjohtajaksi ja 66 Budapestin EM-kilpailut. Täydellinen pannukakku.
Joo, ja sitä ennen kannattaa kuitenkin vielä kiinnittää huomiota noihin vuosilukuihin, joita luettelit, eli milloin hän oli missäkin. Kaikesta näkee sen, että hän valmistautui jo seuraavaan tehtävään, oli päällekkäistehtävissä aina muutaman vuoden. Hän oli Urheiluliiton puheenjohtaja 65-74, mutta silloin jo samaan aikaan 69 oli Olympiakomitean puheenjohtaja, eli 5 vuotta päällekkäisyyttä. Sitten hän oli Olympiakomiteassa vuoteen 84, mutta 82 SVL:n puheenjohtaja, joten ja varapuheenjohtajuuksia oli siinä sitten myös, että hän koko ajan niin kuin ikään kuin vyöryi eteenpäin tässä urheilujohtamisessa ja oli haluttu urheilujohtaja. Ei voitu kuvitella, että joku muu kuin Uunila valittaisiin silloin, jos Uunila oli tarjolla siihen seuraavaan testiin. Mutta se 65, mistä puhuit, niin se oli yksi mun mielestä Jukka Uunilan huippukohtia urheilujohtajana, joka onnistui, vaikka olisi voinut mennä kyllä syteen ja saveenkin. Eli silloin, kun hän 65, tai oikeastaan 66 hälytyskellot soivat, kun Budapestin EM-kilpailusta ei tullut mitalia, niin Jukka Uunila päätti, että hänen täytyy tämä asia korjata aivan itse. Ja hän otti yhteyden, tietysti tulkin välityksellä, koska kielitaito, josta voidaan puhua vaikka kuinka paljon, sitä ei Jukka Uunilalla ollut. Otti tulkin välityksellä yhteyden uusiseelantilaisen Arthur Lydiardiin, joka oli kuuluisa valmentaja, ja palkkasi hänet valtavan isolla summalla siihen aikaan on verrattu, että olisi kaupunginjohtajan palkka ja edut siinä mukana. Lydiard ei ensin lähtenyt, vaan lähti Meksikoon, mutta kuitenkin siellä sitten ilmeisesti Lydiard ei viihtynyt, ja niin hänet saatiin Suomeen. Ja kun siihen sattui sitten loistava valmennus- ja urheilijapolvi, niin tuloshan oli mitä erinomaisin.
Niin, Jouko Kuha, joka helposti unohtuu, juoksi maailmanennätyksen 3000 metrin esteissä. Sitten tuli Juha Väätäinen ja 71 EM-kilpailut ja sitten Vasala ja Vireen 72 ja sitten vielä 74 Rooman EM-kilpailut, josta Suomi sai 4 kultaa, 2 hopeaa, 4 pronssia. Ja silloin mukana olivat muun muassa Niina Holmeen ja Riitta Saliin, joka juoksi vielä maailmanennätyksen. Eli kyllä siihen sattui sekä urheilijapolvi, mutta ennen kaikkea tuo pitkän matkan juoksu ja Lydiard. Eero Uotila hänen kanssaan kyllä kiersi ja niistä luvuista on paljon erilaista tietoa. Yritin muuttaa niitä nykyrahaan ja sen projektin, joka vajaan 2 vuotta kesti, niin sen arvioita nykyrahaksi ihan minimissään kustannus on ollut kuitenkin nykyrahassa noin 220 000 €. Eli ettei se nyt ihan ilmainen projekti ollut, mutta ei mitenkään järkyttävä. Ja jos Lydiardin innostuksella oli se, että hän sai ikään kuin sen ymmärryksen siitä, että harjoittelun pitää olla todella paljon paljon kovempaa. Toki virheitäkin tuli. Aika huonoilla pohjilla sitten 1-2 yllättäen tietyille urheilijoille nostettiin harjoittelumäärää niin valtavaksi, että eihän siitä mitään tullut, mutta Kuha, Väätäinen, Vasala ja Vireen olivat sellaisia tyyppejä, että erilaisten historioiden kautta toivat sitä menestystä ja syntyi sellainen usko myös pitkän matkan juoksuun.
Joo, ja kun siellä oli sitten valmentajapuolella Nitti Nuuttila ja Tapani Ilkka ja Kari Sinkkonen ja Rolf Haikkola, niin on se selvää, että nämä nimet kertovat jo, että sitten Suomella menestystä oli. Kyllähän Uunilaa siinä arvosteltiin ennen kuin se menestys tuli, ja yksi kovimmista arvostelijoista oli Pekka Tiilikainen, joka oli aivan tuohtunut siitä, miten Suomi alentuu hakemaan ulkomailta apua, mutta sitten kun se selvisi, että siitä oli hyötyä, niin kyllä Uunilan mukaan niin Pekka Tiilikaisen kanssa syötiin rapuja entiseen tapaan.
Suomalainen peruspiirre on se, että eihän muualla asioita tietenkään osata paremmin. Eihän Kurre Lindström jääkiekon eteen mitään tehnyt, ei Mauro Beruutto lentopallon eteen, eivät muut valmentajat esimerkiksi hiihdon eteen tai yleisurheilun eteen, eikä jalkapallovalmentajat jalkapallon eteen. Ja kun kysyisi, että miksi Saksassa naiset heittävät keihästä pitkälle, niin vastaus kuuluu, että kuule, kyllä me Suomessa osataan tämä asia. Voi sanoa, että järjestäin niissä lajeissa, joissa menestystä on tullut, niin on myös uskallettu ottaa sitä oppia ulkoa, mutta menee helposti viisastelun puolelle. Kyllähän silloin luotiin myös sekä stipendijärjestelmä että sitten uusi johtojärjestelmä. Ruvettiin puhumaan tavoitejohtamisesta ja olisi kyllä todella hauska olla kuulemassa niitä Runa Nyströmin, Jorma Variksen, Nitti Nuuttilan ja Tapani Ilkan keskusteluja, että mitä silloin oikeastaan luotiin ja mitä tehtiin, mutta intoa oli.
Siihen aikaan tuli tietysti myös tuo doping-käsittelyyn Suomessa, mutta siitä Jukka Uunila kyllä aika ovelastikin selvisi. Hän ei juurikaan ottanut siihen sitten kantaa. Hän teki virheen silloin, kun Hannu Koskivuoren kanssa eivät kertoneet ennen Sapporon kisoja Mäntyrannan A-näytteen kärrystä. Ehkä he pelkäsivät, että jos B-näytettä ei ehditä ottaa ja he eivät päästä Mäntyrantaa Sapporoon, niin kansa villiintyy. B-näyte tuli sitten ja sekin oli positiivinen jälje. Ja siitä Uunila sai kyllä vähän sapiskaa, mutta sitten myöhemmin hän kyllä yritti kovasti välttää joutumasta syytettyjen penkille. Hän ei ollut olympiakisoissa itse asiassa niin kuin johtajana kuin Meksikossa 68. Hän vältti sitäkin virkaa. Hän oli enemmän siellä tarkkailijana ja ehkä se oli viisas päätös sitten. Antoi jo muiden johtaa ja itse katsoi sieltä taustalta sitten, että asiat sujuvat jollain tavalla.
Niin alkuvaiheessaan nimenomaan metsästettiin piristeitä ja itse asiassa nuo KK:n doping-testithän alkoivat 68 Meksikossa, jossa ensimmäinen käry nyt oli ruotsalainen viisiottelija, nykyaikainen viisiottelija, ja käry tuli oluesta, vahvasta meksikolaisesta oluesta rajat menivät yli, mutta hormonithan kiellettiin 75 ja kyllä Jukka Uunila, niin kuin monet muutkin sanoivat, että se mikä ei ollut kiellettyä oli sallittua. Se oli oma aikansa.
Tuo kielitaito on semmoinen, josta on puhuttu monet kerrat. Jukka Uunilalla sitä ei ollut. Itsekin monesti hänen kanssaan sitä puhuin ja hän sanoi, että olen kyllä yrittänyt englantia opiskella, mutta siitä nyt ei vaan tule yhtään mitään. Ja vuonna 1966 Rangel rupesi puhumaan hänelle, että jos hän olisi seuraajana sitten tuolla kansainvälisessä olympiakomiteassa, mutta kuten Jukka sanoi, kieltäydyin siitä jyrkästi. Ei kaikkien tarvitse olla ulkoministeri ja tällä tavalla hän peitti sen harmituksen, joka hänellä saattoi ehkä sillä taustalla olla, mutta hän käänsi asian niin, että hän oli suomalainen urheilujohtaja ja hän oli suomalainen mies.
Niin ei kuulemma tarvita kuin yksi ulkoministeri ja sehän riittää. Jukka Uunila siis oli Kvarton toimitusjohtaja. Kvartto oli siis Veikkauksen kirjapaino käytännöllisesti katsoen 62-73 ja ensimmäinen 4.73. Hänet hyväksyttiin Veikkauksen toimitusjohtajaksi. Se oli selkeä poliittinen päätös ja yhtenä merkittävänä asiana oli Kalevi Sorsan tuki sille päätökselle. Ja hän oli sitten Veikkauksen toimitusjohtajana aina vuoteen 90 saakka. Oli myös hallituksen puheenjohtaja 76-90 ja oli tietysti merkittävien organisaatioiden hallintoneuvostossa. Niitä on liuta, mutta Unionöljyä ja Tapiolaa. Samaten kuin näitä urheiluluottamustoimia, valitsin mielestäni mielenkiintoisimmat, jotka ovat Stadion säätiö, Vartiourheiluneuvosto, Urheilun ammattimistamissäätiö, joka perustettiin, Yleisurheilun tukusäätiö ja Vierumäen hallitus. Ja näistä löytyy sitten myös sitä tarinaa siihen, että Jukka Uunilan kannalta niin murheellista oli se, että SVUL lähti niin voimakkaasti siihen kasinopeliin, valuuttalainaa tuli ja yritettiin siirtyä bisnekseen, jotta urheilulle tulisi paljon rahaa. Ei varmasti pahassa tarkoituksessa, mutta muistan, että ne tiedotustilaisuudet, jossa ensin todettiin, että tappio tuli 50 000, sitten 500 000 ja sitten 5 miljoonaa ja kukaan ei tiedä kuinka paljon, se oli kovaa aikaa.
Suomen valtakunnan urheiluliitto jatkaa jäsenenä uudessa urheilun yhteisjärjestössä. Kiistelyn kevyt svullin tehtäviä ei vielä ole tarkoin päätetty. Allekirjoittajana on puheenjohtaja Jukka Uunila.
Noin kuukausi sitten edellinen hallituksen kokous päätti suorittaa mielipidetiedustelun meidän 50 liittomme ja 18 piirimme osalta. Ja sellainen on tehty ja ylivoimainen enemmistö on ollut nimenomaan sillä kannalla, että SVUL lähteköön sekä perustajaksi että jäseneksi ja siltä pohjalta hallituksen päätös syntyi. Edelleen meillä on 400 000 markan vuositasoa olevat eläkevastuut. Ne jonkun viime kädessä meidän on hoidettava.
Miten tämän kevyt SVULin rahoitus aiotaan järjestää?
Se tapahtuu omakustannusperiaatteella ja se, joka tarvitsee palveluita, maksaa, eli tässä tapauksessa liitot, mahdollisesti myös piirit.
Sitä ennen tuo karisma oli niin valtava, että Jukka Uunilasta sanottiin, että tuntuu kuin hän omistaisi koko urheilun. Mutta hän ei ilmeisesti osannut sitten luopua tarpeeksi ajoissa. Muistan hyvin kyllä sen Mikkelin SVUlan kokouksen, jossa Jukka Uunila minullekin, kun olin urheilullisen päätoimittaja, antoi etukäteen ymmärtää, että aion sitten räjäyttää oikein pommin siellä puheessani. Ja se pommi oli silloin, hän ryhtyi vaatimaan Suomeen yhtenäistä yhtä urheilun keskusjärjestöä, mutta kuten tiedetään, siinä kävi niin kuin tuossa äsken selostit, ja Jukka Uunila ei osannut luopua tarpeeksi ajoissa, joutui sitten kärsimään. Itse hän 2012, kun teimme tuon radiohaastattelun, niin hän sanoi, että olisi pitänyt kontrolloida enemmän. Se oli hänen tavallaan niin kuin myöntymyksensä siitä, että syitä oli hänessäkin.
Jukka Uunila oli kova kuntourheilija. Ateenassa maratoneja, lukuisia pitkiä hiihtoja, sulkavan soutuja. Pentti Sivula muun muassa, matkatoimistomies, oli yksi hänen näitä kavereitaan. Ja kyllähän vaikka alussa oli sitä mieltä, että ei hölmempää kuin golf voi olla, niin loppuvaiheessa oli sitten sitä mieltä, että golfiakin voi pelata ja se on ihan mainio kuntoilumuoto. Eihän mikään keittiöihminen ollut eikä talousihminen. Kananmunien keitostakin Jukka Uunila taisi soittaa, että kauanko niitä pitää keittää, että ne ovat pehmeitä.
Aila laittoi aina pois lähtiessään matkalla ja Jukka jäi yksin kotiin, laittoi lappuja kodinkoneisiin, että älä koske. Kahvinkeitintäkään Jukka ei osannut käyttää, vaan hän soitti Yrjö Kokolle, että miten tästä kahvia saa, niin Yrjö Kokon neuvo oli, mene SVULiin kahville.
Veikkauksen aikana tietysti sitten 71 tuli lotto ja sehän on ollut urheilun ja kulttuurin, tieteen, taiteen rahoituksen kannalta todellinen lottovoitto. Veikkaushan myytiin sitten valtiolle 55 miljoonalla vuonna 75 ja kyllähän näitä ihmisiä, jotka vahvasti ovat olleet mukana, Pepsi Paloheimo, Erkki Kivelä, Harri Holkeri oli hyvin tärkeä hänelle, Mauri Oksanen, Matti Ahde, kyllä kaikki tämä urheilun piiri, niin Jukka Uunilan kanssa toimi.
Ja sitten eläkeläisenä hän kävi koripalloottelussa, hän kävi urheilukilpailussa, hän seurasi tarkkaan, mitä urheilussa tapahtui. Lopulta, kun tuo Aila kuoli vuonna 2004 ja sen jälkeen alkoi pikkuhiljaa, joka olikin tuo tasapaino heikentyä ja jalat alkoivat heikentyä. Vielä vuonna 2015 kävi hänen kanssaan, vai 2014 se taisi olla, tuolla Merimelojen majalla kahvilla keskustelemassa Peter Talberista, kun teimme hänestä kirjaa, mutta silloin vielä Jukka oli juuri saanut 5 vuodeksi ajokortin. Mutta sitten tuo kunto alkoi heikentyä ja hän löysi lopullisen paikkansa sitten Lauttasaaresta hoivakodista, jossa seurasi tarkkaan, soitteli Jarmo Mäkelälle ja monille muillekin, mitä nuorten urheilussa on tapahtunut ja oli aina niin kuin urheilussa mukana, mutta pikkuhiljaa ja lopulta sitten kaikki päättyi siihen, että korona, joka oli jo aikaisemmin iskenyt sinne hoivakotiin, mutta se kerros, missä Jukka Uunila asui, oli säästynyt. Toisella kertaa sitten hän sai siitä tartunnan ja niihin oireisiin hänen elämänsä 98-vuotiaana päättyi.
Ja ehkä kuvaavaa Jukka Uunilalle on se, että hänelle urheilu oli yhtä kuin ja menestys yhtä kuin olympia- tai MM-menestys ja mitallit. Ja urheilu oli yhtä kuin tulos. Hän kysyi usein ihmisiltä, että onko tullut hyviä tuloksia. Ja jos eivät tyydyttäneet vastaukset, niin hän sanoi, minä sanoin, hyviä tuloksia. Jukka Uunila oli todellinen urheilumies.